Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Ankasitrana hatrany ny safidinao miaraka aminay eto amin'ity Tantsorika sy Kolopanay ho an'ny fianakaviana ity an. Ny lohahevitrantsika dia mbola ao anatin'ilay hoe ny ankohonana sy ny soiombonana. Ny resantsika tamin'ny farany dia hoe soiombonana tena ilaina ary tsy azo tsinotsiniavina ny rano. Ka andeha asiantsika tamberina kely Virginie ny mahazava-dehibe an'io rano.
Arak'izay tokoa dia hoe soiombonana tokony arovana ny rano satria ny zava-misy dia miaritra ny tahiry voajanahary toy ny rano ka mampikaikaika ny fiarahamonina. Zava-dehibe anefa ny rano an'ny fiainan'ny zanak'olombelona na ny tontolo voajanahary. Tsy miova nefa ny tahiry voajanahary kanefa ny filana mitombo ka lasa tsy voatsinjara radrariny intsony ny rano. Ny falotohan'ny rano dia lasa misy fehitraikany ratso an'ny zanak'olombelona ary miteraka aretina ny falotoan'ny rano dia mitarika hatramin'ny mety hatrany amin'ny fahafatesana mihitsy ary ireo mahantra moa indrindra no tena hiaran'izy io.
Toetsika kely no ampiara no mban'izay rano izay hoe inona moa izany no asika hamaritana andreo fihetsika ataon'ny olona amin'ny fandotoana rano?
Faly miarabany Virginie sy Fredeline no manolotra an'izao fandarana katesy izao a, ary miarabantsika mpiaino ihany koa manaraka sitapaka ny fandarana. Ao anatin'izay hoe firesahana ny makasika ny rano izay isika misy fomba mampietsika zay maneho an'izay fandotonana rano zay, azo lazaina hoe tsy fampiseho masandro ilazantsika anazy, ary ny paparay masina moa miteny mafy an'izay indrindrandrindra ny hoe tena mamoehitra ny fomba mampietsika zay fandotonana rano. Tsahivintsika manko a fa hoe zo fototra ny fahazoana mampiasa rano fisotro azo antoka, tsantsika hoe eloka ho antsika olombelona manoloana an'izay fandotoanany rano zay. Mazofototra anazy mazava loatra satria hoe tena miankina amin'ny rano ny fahaveloman'ny zanak'olombelona tsy akanavaka ny zava-mananaina, fa indrindraindrindra ny zanak'olombelona miankina amin'ny rano. Misy teny moana hoe aleo tsy misakafo tsy mihinambary to zay tsy misotro rano. Ilazana zany hoe tena zava-dehibe ny rano, mamelona ny rano, tena mamelona ny rano, ary tondra an'izay anjara toerany lehibe zay a amin'ny fiainan'ny zanak'olombelona. Ny rano indrindrandrindra no azo lazaina hoe antoka ahafahana mampiasa an'ireo zo hafananan'ny olombelona. Raha ohatra zany sika ohatra hoe te ho salama dia ny fisotrontsika rano madio mahasalama antsika. Raha ohatra sika te adio ny fampiasantsika ny rano. Raha ohatra sika tia vokatra amin'ny famokarana zay ataontsika mila rano dia noho izay fisiany rano zay. Dikan'izay a ireo zo isan-karazany zay ampiasaintsika ahafahantsika miaina zay a dia miankina indrindraindrindra amin'ny rano. Nambaran'ny paparimasina hoe tandremo fa manana trosa lehibe amin'ny sosialimboaka zao tontolo ankehitriny misy antsika izao, eo anatrehan'ireo mahantra zay tsy afa manana rano fisotro madio. Jerevo ilay tarihan'ny paparay masina antsika ao anatin'izay fandinihan'izay. Nambarantsika teto teo alolo teo ny hoe ny katesi zay ataontsika dia fisarihana ny saintsika, fampianara ny fiangonana mba hahafahantsika mahatsapa ny zavatra ny toesaina na fihetsika zay tsy mety manoloana ny maha kristianina antsika mahazanak'andriamanitra antsika eo anatrea ny tontolo manodidina misy antsika, dia ahafahantsika manofa an'izay fomba mampihetsa izay a mba hifanaraka araka ny sitrakan'Andriamanitra sy mikatsaka indrindra indrindra ny soimbona. Ny papiremasina hoe mitsipaka ny zon'olona ho velona indraindray ny zava-misy. Mitsipaka izany hoe tsy manampy ny olona amin'ny fivelomany amin'ny fiainana andavanandro anomaha-olona azy tadidio foana le hoe matosika amin'nyresaka ny soimbonana dia mametraka mandrakarivany hoe ny maha-olona ny olona no katsahana mamevany kokoa an'ilay zo mifototra amin'ny asina maha-olona zay tsy azo verezina ve ny fanampiana ataontsika ny asa sosialy zay ataontsika sa sanatria enganetso izay fisehosehoana ihany fa tsy mitondra soa ho an'ilay maha-olona. Raha jeretsika ohatrany hoe misy fanampiana na asa soa zay atao hitariana rano madio eo amin'ny tanàna anankiray, ampitiavana sy vokatry ny fitiavana ny maha-olona tokoa ve no anaovantsika anazy, sanatria ve ka sanatria mety fisehosehoana ihany any ka tsy maharitra, ary tsy vitany hoe tsy maharitra fa rehefa tsy voakojakoja ilay rano izay nampidirina dia mety hitondra mitondra n'ilay aretina, mitondra ao anatin'izay le hoe tsy fanajana ny maha-olona izay.
Eo amin'izay hoe fiarovana ny mahasoiombonana ny rano izay a, mety misy tsy ampin'ny rano, mety misy koa nefa ampin'ny rano. Manahoana mety misy fiatraikany amin'io fiarovana ny soiombonana io ve a ny fomba fampiasana ny rano?
Zava-misy manko dia izao, indraindray a isika tsy mitsinjo lavitra, indraindray isika tsy mihevitra ny hoe ity rano ity ane a tokony ampiasaina amin'ny ilana azy. Fa ny zava-misy indraindray a na ao tokantrano zany a na fianakaviana amin'ny fiarahamonina, itsika moa dia miresaka ihany koa satria mivelatra amin'ny sehatra maro na amin'ny firenena na mandroso na andalam-pandrosoana, dia zay zavatra mitranga hoe indraindray a lasa very fotsiny rano izay tokony ampiasaina. Manao fafikatra anao izy ny papa François an'izay fampiasana ny rano izay kapikombony tsy mila vola ozy ny fitentsika, lasa misy ampahana olona na hoe ampahana fiarahamonina na ampahana firenena aza na vondron'olona tsy mahazo ny rano araka tokony izy, satria amin'ny toerana sasany amin'ny vondron'olona sasany ariana fotsiny le rano. Marina fa manana loharano isika na ao an-tokantrano ohatra hoe manana lavadrano na eny amin'ny fiarahamonina misy reny atao hoe fatsakana reny pompe reny borne fontaine, raha tsy mitandrina isika na koa hoe tratran'izay tsy fahatsapahatena hoe ny rano ampiasaina araka ny tokony izy. Zavatra anankiray izay namafisy ny papa François ihany koa tena mifaningotra amin'ny fanabeazana sy ny kolotsaina ozy izy a ny olana momba ny rano, le tena toetsaina mihitsy lay kolotsaina mihitsy lay fanabiazana mihitsy no tokony hijirana, satria zay no afahana mijery ny olana makasika ny teranty, satria ozy izy ny papa hoe rehefa tsy mahatsapa isika olombelona fa hoe tena zava-mamoetra ny rehefa mahasamihafa zay mahatonga ny olana momba ny rano ireo zay voalaza tsika teo aloha tereo a dia mazava loatra fa rehefa tsy mahatsapa an'izay tsika dia miariary miariary tahaka mitafika andrehefa tanàna ny fanitsakitsahantsika ny rariny sy nitsiny. Tadidio foana ny hoe ny olona maha-olona azy, ny mahazanak'Andriamanitra azy, ny fananany izay zo fototra izay a no lasa voahitsakitsaka.
Tena mitaky fanabeazana toetsaina mihitsy izany a ity hoe fomba fanjifana rano ity raha arak'izay fampianaran'ny fiangonana nentin'ny mopirateur izay dia manana didiny tsirairay a eo amin'ny fiarahamonina ny amin'ny fanabeazana ny tsirairay ny isa-tokantrano ny isan'ny ankonana ny amin'izay hoe fanjifana ampahamendrehana ny rano izay. Izay ny fiarantsika mandrapitafa ho amin'ny manaraka indrery.
Tantsorika
sy kolopanay
katesizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny radio Don Bosco.